jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 16 shtator dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Peter Faith sot flet para Komitetit të Jashtëm të Parlamentit Evropian. Komisioni Evropian e lavdroi Shqipërinë për reforma, por kërkon masa më të ashpra kundër krimit të organizuar. Gjenerali Raymond Dodierno u bë komandant i forcave të Shteteve të Bashkuara në Irak. Sot të fillon sesioni Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku duket se do të mbizotrojë çështja e reformave. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bruxelles. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, sot për situatën në Kosovë do të flasë para anëtarëve të Komitetit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Sipas njoftimit nga zyra e tij, pritet që ai të raportojë për të arriturat në aspektin e procesit të integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe për sfidat e ardhshme. Kjo është vizita e parë e zotit Faith në Bruxelles prej shkurtit të këtij viti, kur ai e filloi mandatin si i dërguar i posaçëm i BE-s në Kosovë. Përsëri Bruxelles. Komisioni Evropian ka lavdruar zhvillimin e reformave ekonomike dhe juridike në Shqipëri, por ka tërhequr vërejtjen se për antarësim në Bashkimin Evropian janë të rëndësishme masa më të ashpra në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Komisionari për zgjerimi i BE-s Oli Rehn, pas takimit me ministrin e jashtëm të Shqipërisë Lul Zimbasha, mbrëm në Bruxelles, tha se shihet lëvizja ekonomike e Shqipërisë. Kuptohet se në Shqipëri duhet të bëhet edhe më tepër në avancimin e kulturës demokratike dhe të pavarësisë së institucioneve shtetërore dhe në aspektin e zhvillimit të shtetit juridik në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, tha Oli Rehn. Tbilisi. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jabdehop Shefer, për të dytën ditë me radhë po qëndron në për vizitë në Gjeorgji për t'i dhënë mbështetje këtij vendi pas luftës me Rusinë dhe për të treguar se alianca e mbështet synimin e Gjeorgjisë për antarësim në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Megjithatë, zoti Shefer nuk premtoi se kur Gjeorgjia do të mund të antarësojë në aleancën veri atlantike. Bagdad. Komandanti i ri i forcave të Shteteve të Bashkuara në Iraku bë gjenerali Raymond Odierno. Ai këtë detyrë mori nga komandanti deritashëm gjenerali David Petraeus. Gjatë komandës së 19 muajshë të gjeneralit Petraeus, u bë shtim me 30.000 trupa plotësuese që ndikojnë në rënjën e madhe të shkallës së dhunës në Irak. Ceremonia ushtarake pranim dorëzimit të detyrës u bë në praninë e sekretarit amerikan të mbrojtjes Robert Gates, i cili dje arriti në Bagdad në një vizitë pa paralajmëruar. Aktualisht raportohet se në Irak gjenden afro 150.000 ushtar amerikan. Washington. Presidenti amerikan George Bush sot pritet ta vizitojë shtetin jugor Texas për t'i parë dëmet e shkaktuara nga uragani Ike. Së paku 17 vet kanë humbur jetën nga kjo stuhi, që po ashtu shkaktoi dëme të mëdha materiale. 3 ditë pas uraganit ende po vazhdojnë përpjekjet për shpëtim, ndërsa miliona njerëz janë pa rrymë elektrike. Hong Kong. Aksionet në burzat aziatike kanë vazhduar humbjet edhe mëngjesin e sotëm pas krizës në tregjet e Shteteve të Bashkuara. Banka Qendrore Japonisi ka hedhur 14 miliard dollar në tregje financiare me synim që ta ndalë rënjen nga dikimet me falimentimin e bankës investuese amerikane Lehman Brothers. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Eksperti Prishtinas Ismet Salihu thotë se nisma e Serbisë, që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta shqyrtoi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, nuk do të arrijë sukses. Më herët edhe zyrtarët më të lartë të Kosovës kanë thënë se kjo është një nisme kot, pasi pavarësia e Kosovës tashmë është njohur nga vendet më të zhvilluara dhe më demokratike në botë. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Arton Konushevci.
Ismet Salihu, ekspert ligjor, konsideron se një insistim i tillë nga Serbia do të dështojë.
Sipas konvente ndërkombëtare, kjo iniciativë e Serbisë dhe eventualisht ndonjë vendim negativ i gjykatës nuk mund të ketë kurfar efekti, për shkak se sipas konventave dhe akteve tjera më transishme, më relevante, ndërkombëtare, Kosova ka pas të drejtën e vetëvendosjes, ka pas të drejtën e me u pavarësu prej asaj krijesës ish Jugoslavisë dhe Serbisë, për shkak se e konventa garantohet çdo popullit që ka të drejtë vendvendosje.
Për ekspertin Salihu, një iniciativë si ajo e Serbisë mund të kaloj për shqyrtim në organizatën e kombeve të bashkuara, vetëm nëse arrihet numri i konsiderueshëm i votave nga vendet anëtare të OKB-s.
Në organizatën e kombeve bashkuare arrihet numër i caktuar i vendeve, i votave për të proceduar këtë çështje në gjykatën e drejtësisë, atëherë ai do të shkon, nuk e di saktësisht sa, me siguri për miqësime e antarëve të kombeve të bashkuara do të votojnë, edhe pse edhe aty ka gjasa shumë të mëdha që mos me fitu numrin e caktuar, numrin e duhur të votave që të shkojë deri në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë.
Nëse kjo iniciativë serbisë kalon dhe merr miratimin e organizatës së kombeve të bashkuara, eksperti Saliu po thonë se ajo mund të zvarrisë edhe më shumë procesin e njohjes së Kosovës nga shtetet të cilat deri më tash nuk e kanë ndërmarrë një hap të tillë. Zoti Saliu gjithashtu konsideron se një politikë si kjo e Beogradit bëhet vetëm për politikë të brendshme të vendit.
Pushteti, qeveria, Serbisë këtë iniciative ka filluar, ka ndërmarrë, mëse tepërmi me qëllim që brenda për brenda popullit dhe që të thotë se që ne të gjitha masat i morëm, por nuk mundëm asgjë me bë, me e mbajt, me kthyer, me mbajt Kosovën. Jurisdikcion, më shqyë kjo, ma tepër ka me pas efekt për përdorim të brendshëm të Serbisë.
Ndryshe edhe institucionet e Kosovës kanë shprehur bindjen e tyre se nisma e Serbisë për të kërkuar mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me pavarësinë e Kosovës do të dështojë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
E zyrtar të administratës tatimore në Ministrinë e Ekonomisë dhe të Financave të Kosovës dhe ekspert thonë se në Kosovë ka biznese të paregjistruara që i shkaktojnë dëm buxhetit të Kosovës. Por ata kanë qëndrime të ndryshme lidhur me numrin e bizneseve të tilla. Sipas tyre, këto biznese të paregjistruara më së shumti veprojnë në pjesën veriore të Kosovës. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Osman Neziri, zyrtar nga administrata tatimore, thotë se inspektorët e kësaj administrate në rastet kur hasin në biznese të paregjistruara i evidentojnë dhe regjistrojnë ato. Sipas tij, këto biznese janë të pakta, por megjithatë ato janë të dëmshme për ekonominë kosovare.
Po gjithsesi e dëmtojnë vetëm jo në maskë më disa. Gjithsesi ato biznese hin në ekonomiu formale. Ku në fundit i shumë rall hasin ato biznese që janë paregjistruara. Po megjithatë ka biznese paregjistruara, por janë numër shumë të vogël. Për arsye tash për me kry punë të madhe, do të thonë interesi i biznesit është më regjistruar me marrë dokument, do të thonë ato të cilat janë pa regjistruar me mujnë me kry, do të thonë shërbime të vogla jo në biznes komedit sot mall. Mund po folë për tash në kohën e fundit.
Ndryshe Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve, shpreh mospajtueshmëri me vlerësimet e zyrtarit të administratës tatimore.
Edhe ata vetë janë pajtuar që ekziston një numër. Po numri i madh apo numri i vogël nuk mund të përcaktohet as nga ne, as nga ata, as nga askush, sepse nuk ka mekanizëm të kontrollës që përcaktohet përqindja. Por vetë fakti, nga dyant e rrugës, nga do që të nisesh nga qendra e Prishtinës, sheh madha duke rrshitur nga maunat, aja të regon se aj biznes është i paregjistruar. Dhe vetë fakti që në për qytet, shiten madha të ndryshme, në rrugë tregon se ai biznes është i paregjistruar. Dhe kjo shkakton pabarazinë treg, kjo shkakton dëm të madh. Kjo do të ndalojnë institucionet shtetërore të Kosovës.
Me gjithë këtë situatë, shton zoti Shahini, numri më i madh i bizneseve të paregjistruara e kryen veprimtarinë e tyre në vendet ku, siç tha ai, janë larg nga shtrirja e ndikimit të institucioneve të Kosovës.
E kemë fjallën për veriun e Kosovës edhe për enklavat të tjera dhe atje bizneset janë jo të regjistruara ose janë të regjistruara, por janë të regjistruara vetëm formalisht, kurse nuk kontribuojnë në buxhet në asnjë formë.
Ndërkaq zoti Neziri thekson se inspektimi i bizneseve nga administrata tatimore zhvillohet në gjithë Kosovën dhe njëkohësisht edhe në pjesët e banuara me serb në Kosovën qendrore, por sipas tij problem mbetet pjesa veriore e Kosovës.
Na kemi në regjione edhe kohën e fundit shumë rall hasin ndase bizneset që nuk janë të regjistruar. I kemi në për enklava, do thonë kanë filluar të regjistrohen, ti kemi pas disa punëtorë që i kanë regjistruar disa biznese, por ato biznese shumë të vogla. Këto në enklava që janë mbrana Kosovës, kurse kryesisht ato biznese që do thonë pa u regjistruar, bëjnë vëmendarinë e kryen vëmendarinë e tyre, i kemi atë pjesë në veriu që na smujm, do thonë, vëmendarisht nuk kemi inspektor që e menaxhon atë pjesë, që e kontrollon atë pjesë. Dhe me siguri aty, do thonë, ka shumë biznese të pa regjistruar me të cilat ushtrojmë vëmendarinë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 10 sekonda. Vazdojmë emisionin. Sot të fillon sesioni 63-i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në të cilën do të trajtohen çështje që kanë të bëjnë me efektivitetin e këtij institucioni në zgjidhjen e problemeve globale. Megjithatë, duket se do të mbizotëroj çështja reformave të organizatës botërore, e veçanërisht ajo e Këshillit të Sigurimit. Por siç raporton korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në New York, Niki Krastev, pesë antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit duket se janë më të interesuar në ruajtjen e gjendjes status quo.
Edward Luck nga Instituti Ndërkombëtar për Paqe dhe këshilltari i posaçëm i sekretarit përgjithshëm Ban Ki-moon thot për Radion Evropa e Lirë se nuk ka shumë gjasë që pesë antarët e përhershëm të Këshillit të pajtohen ndonjëherë për përfshirjen e antarëve tjerë të përhershëm, veçanërisht jo antar me të drejtë vetoje.
They had more permanent members. Permanence is the synonym for being unaccountable.
Të shtosh më shumë antar të përhershëm. E përhershmja është sinonimi pa përgjegjësisë. Nëse je i përhershëm, atëherë ka gjasë të mos japësh llogari për paravendeve tjera antare, sepse nuk ke nevojë të rizgjedhësh. Prandaj nuk jam i sigurt nëse shtimi vendeve të përhershme do të ishte mënyra më e mirë. Dhe nëse pesë antarët me të drejtë vetoje ngadalsojnë punën e Këshillit, me 7, 8 ose 10 fuqi vetoje do të jetë më e vështirë për të vepruar, thot zoti Luck. Stuart Patrick nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në Washington thot se disproporcioni përfaqësimit në Këshillin e Sigurimit duke se i trimëron antarët e përhershëm të zbatojnë agjendat e tyre specifike për rajonin në vend se të merren me çështje multilaterale.
It only functions when there is agreement amongst the permanent five members of the Security Council.
Multilateralizmi funksionon vetëm kur ka marrëveshje midis pesë antarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit. Dhe kundërthënjet mbi Gjeorgjinë kanë dëshmuar më së miri se kur ka mos marrëveshje midis pesë antarëve, atëherë nuk ka zgjidhje në korniza të Këshillit të Sigurimit dhe çdo lëvizje përpara kërkon negociata të rënda, qoftë në binar bilateral apo në kuadër të grupeve të vogla vendesh që duan të ecin përpara individualisht, thot zoti Patrick. Zoti Luck ndërkaq pohon se sekretari përgjithshëm Ban ka zhvilluar një dinamik më të shpejtë dhe energjike në këtë drejtim, por përpjekjet e tij kanë pasur rezultate të përziera. Një prej arsyeve, thot zoti Luck, është rezistenca nga burokracia e rënjësuar në Kombet e Bashkuara. Arsyeja tjetër ndërkaq është kuptimi ndryshe që reformimi ka në vendet e ndryshme antare.
In theory, all the member states want reform. In practice, they all mean very different things by it.
Në teori, të gjitha vendet antare duan reformën, por në praktik, ato kanë botkuptime të ndryshme mbi të. Prandaj është shumë e vështirë të arrihet konsensusi midis antarëve për ndryshime në këtë organizat. Fuqitë mëdha kanë frikë nga humbja një shkalle të kontrollit, kurse fuqitë vogla kanë frikë se zotimet e tyre, çfarë të qofshin ato, do të humben gjatë ndonjë reforme të kontrolluar nga fuqitë mëdha dhe kontribuesit e mëdhenj. Prandaj ekziston një veto e ndërsjell midis fuqive të mëdha dhe atyre të vogla mbi reformimin, thot zoti Luck. Shtetet e Bashkuara tradicionalisht kanë qenë kontribuesit më të mëdhenj në buxhetin e Kombeve të Bashkuara, por dinamika midis Washingtonit dhe Kombeve të Bashkuara nuk ka qenë gjithnjë aq e lehtë. Ajo është përcaktuar kryesisht nga errat politike në Shtetet e Bashkuara. Këtë vit me mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale, errat kanë kahje të ndryshme.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. I dërguari i BE-s në Kosovë Peter Faith sot flet para Komitetit të Jashtëm të Parlamentit Evropian. Komisioni Evropian e lavdëroi Shqipërinë për reforma, por kërkon masa më të ashpra kundër krimit të organizuar. Gjenerali Raymond Odierno u bë komandant i forcave të Shteteve të Bashkuara në Irak. Sot fillon sesioni i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku duket se do të mbizotërojë çështja reformave. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.